Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoof televiziyoonaan kanneen nu hordoftan marti nuatti hamooltan fulbaana 26 bara 2023 keessummeessituu keessan aan tuujubee horaati. Naannoon Oromiyaa bara 2015 paarkii biyyoolessaa haarawaa 24 hundeessee jira. Wuxnee baasii falmisiisaa ta'e irratti yoo waliin galin mootummaan Yuunaayitid Isteetsi hojii dhaabuuf akka jiru ibsamee jira. Uummanni 1,000 ol naannoo Tigraay keessaa sababa beelaan du'u qorattoonni mirkaneessaniiru. Oduutu dursaa gara oduutti dabarra.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Naannoo Amaaraa magaalaa Gondaritti sanbata xiqqaa galgalarraa kaasee guyyaa 1 waraanni humnoota mootummaa fi faannoo gidduutti taasifamaa tureen magaalittiin cufaa kan turte amma haala tasgabbiitti deebiteetti jedhan jiraattonni sagalee Ameerikaaf yaada kennan. Akka jiraattonni kun jedhanitti magaalaa Gondar keessatti dhaabbileen daldalaa fi waajjiraaleen mootummaa 1,000 banamuun hojii idilee isaanii jalqabaniiru. Gama biraatiin koreen ajaja labsii yeroo ariifachiisaa ibsa baaseen naannicha keessatti ayyaana damaraa fi moolidaa fulbaana 16 wal duraa duubaan kabajamu naannoo Amaaraa keessattis haala kabaja amantiin sun eeyyamuun akka kabajamu ibseera. Labsii yeroo ariifachiisaa kun addabaabaayii irratti walitti qabamuu kan dhorku ta'us ayyaanonni kunneen kan kabajaman addabaabaayii irratti waan ta'aniif akka kabajaman eeyyameeraa jedha gabaasni Aster Misgaanaa Baardaar irraa ergite.
Loltoota humnoota naannoo Tigraay kanneen waraana kaaba Itoophiyaatti mootummaa federaalaa waliin taasifamaa ture irratti du'an haalli itti maatiif firoottan itti himamaa jiru rakkoo qaba jechuudhaan maatiin 1,000 qeeqa dhiyeessan.
Maatiin loltoota humnoota naannoo Tigraay kan wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessa ture irratti wareegaman sagalee Ameerikaatti akka himanitti du'a ijoollee yookaan fira isaanii karaa alkallatti ta'een hiriyoota isaanii faarraa dhagaa akka jiran himaniiru. Bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraayis dhimma kanarratti beeksisa akka baasu gaafataniiru. Abbaan tokko sagalee Ameerikaatti akka himanitti amma yeroon isaa dheeraa ta'eera. Maaltu akka ta'eeru dhaga'uu barbaannas jedhan. Sirna eebba gamoo loltoota humnoota Tigraay duraanii kan tibbana taasifame irratti dubbii kan dubbatan pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa mootummaa federaalaa waliin ta'uun waraana taasifamaa ture irratti miidhaawwan qaqqabaniiran yeroo dhiyootti beeksisuuf akka jiran himaniiru jedha. Gabaasni Mulgeetaa Asbahaa Maqalee irraa erge.
Naannoo kibba Itoophiyaa keessaa lagi Oomoo guutee akkasumas daandii irraa ce'uusaatiin horsiisee bulaan naannoo sanaa qe'ee irraa buqqaasu bulchaan godinichaa beeksisan. Ittaanaa bulchaan godinichaaf itti gaafatamaan qajeelcha haqaa obbo Tamasgan Gaarshoo VOF akka ibsanitti sababa balaa lolaan kana dura kanneen qe'ee ofiirraa buqqaan uummata 60,000 dabaluudhaan horsiisee bulaan lakkoobsa walfakkaatutti heedamu yaaddoo keessa jiru jedhan waggoota 5 darbaniif balaan lolaa irra deddeebi'uun kan hubee godina Oomoo kibbaa keessa ka jiraatan aanaa daassanichi ammas lagi Oomoo guutee dambali'uudhaan horsiisee bulaan qe'eerraa buufata buqqa'uusaa beeksisaniiru. Obbo Gaarshoon VOF akka ibsanitti balaa lolaa sanaan biqiltuun horsiisee bulaa duraa barbadaa'uuf lafti dheedichaas bishaaniin liqimsamuu isaanii ibsaniiru. Beeladaaleen miliyoona 1,000,000 tuqaa lamallee miidhaa kanaaf saaxilamaniiru jedhan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Gara oduutti aanutti hin naaceen immoo naannoo Tigraay keessatti erga waliigalteen waraana dhaabuu taasifame as namoonni 1,329 sababa beelaan du'u isaanii qorattoon ifoomsan.
Qorannoo hooggantoota biiroo fayyaa naannichaa fi yuunivarsiitii Maqalee waliin gaggeeffameen naannicha keessatti beelli yeroo ammaa du'a namootaaf sababa isa ijoo ta'uu fi kunis dhibbeentaa yommuu kaa'amu dhibbeentaa 68 irra ga'uusaa ifoomsaniiru jedha gabaasni Associated Press. Qorannoo manaa manatti deemamee gaafatame aanaa sagalii fi buufataalee namoota qe'ee isaanii irraa buqqaan 53 keessatti hagayya 15 hanga 29 bara 2023 taasifameen argannoo argamedhas jedhameera. Akka qorannoo kanaatti gargaarsi midhaan nyaataa dhaabbata gargaarsaa idil-addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi USAID fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniin taasifamu sababa midhaan gargaarsaaf ergameeru hatameera jedhuun addaan citoon isaa sababa ijoo ta'us eereera. Naannoo Tigraay keessatti duuti namootaa sababa beelaan ji'a bitootessaa keessa 159 irra ture erga gargaarsi midhaan nyaataa dhaabbatee ji'a idoolessaa keessa dachaa lamaa oliin dabaluun 305 irra ga'us qorattoonni kunneen ifoomsaniiru. Beelli naannoo Tigraay keessatti bal'inaan kan mul'ate yeroo wal waraansi mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti taasifamaa turetti yommuu ta'u mootummaan federaalaa tajaajiloota naannoo Tigraay keessaa fi hulaawwan gargaarsittiin seenu cufuu isaatiinidha. Gareen ogeessota dhaabbata mootummoota gamtoomanis yeroo sanatti mootummaan federaalaa beela akka meeshaa waraanaatti fayyadameera jechuun qeeqaniiru. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa garuu himannaawwan akkasii irratti dhiyaatan haalaa tureera. Waliigaltee waraana dhaabuu ji'a sadaasaa keessa mallatteeffame naannoo Tigraay keessatti gargaarsi namoomaa akka dhaqqabuuf abdii guddaa kaa'ee turus midhaan gargaarsaaf garasitti ergameeru hatamuun gurgurtaaf gabaarra ooluu isaatiin gargaarsi midhaan nyaataa akka adda citu taasifameera. Bulchiinsi mootummaa yeroo naannoo Tigraay dhimma midhaan hatameeru irratti qorannoo gaggeesseen midhaan hatameeru meetirik toonii 7,000 argachuu isaa fi sababa kanaanis aangawoonni 480 to'annaa jala oolfamuu isaanii ibsa kenneen beekseera. Gama mootummaa federaalaan midhaan hatame jedhame akka qoratu waadaan galamus hanga ammaatti bu'aan qorannoo midhaan gargaarsa hatame jedhame kana hin ifoomne.
Sudaan gama bahaa qubsuma namoota waraana Sudaan jalaa dhiyeessan keessa jiran dabalatee weerara dhukkuba koleeraaf daangee ka'eera jechuudhaan jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksiseera.
Baha Sudaan buufata namoonni kumootaan lakkaa'aman waraana baqaaf keessa jiraatan keessatti weerarri dhukkuba koleeraa fi dangii ka'e namoonni 162 kanneen dhukkuba koleeraatiin qabaman hospitaala Qadariif keessatti yaalamaa jiraachuu fi kanneen 10 ta'an immoo naannoo daangaa Itoophiyaa irratti dhukkuba koleeraa kanaan du'uu isaanii ifoomseera. Waldaan gargaarsa doktoroota daangaa maleeyyii buufata yaalii namoota weerara koleeraan qabamaniif 2 hospitaala Qadariif keessatti banuu isaa ifoomseera. Dhaabbanni fayyaa addunyaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ejensiin gargaarsa baqattootaas achuma hospitaala Qadariif keessatti bakka namoonni weerara koleeraan qabamanii itti adda baafaman qopheessus beeksaniiru. Bara 2017 weerarri koleeraa Sudaan keessatti ka'ee ture yeroo ji'a lamaa keessatti yoo xiqqaate lubbuu namoota 700 galaafateeru namoonni 22,000 ta'an immoo dhukkubichaan qabamanii yaala argatanii fayyaniiru. Biyya ollaa Itoophiyaa keessatti weerarri koleeraa bara 2022 irratti kan ka'eeru namoota 20,000 qabatee lubbuu namoota 270 immoo du'aaf saaxileera jedha dhaabbanni fayyaa addunyaa. Kunis Itoophiyaa naannolee 7 dabalate biyya Sudaan naannoo daangaattis miidhaa qaqqabsiisuu isaa dhaabbanni fayyaa addunyaa eereera. Akka gabaasa dhaabbata fayyaa addunyaatti namoonni 500 dhukkuba dangiin qabamuun shakkamanii adda baafamaniiru. Baay'een isaaniis achuma naannoo magaalaa Qadariif keessatti argamus jedhameera. Dhukkubni dangii dhukkuba vaayirasii bookee busaan daddarbu ta'uu fi lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamanii kana caalu akka maludha. Kunis namoonni yeroo baay'ee mana yaalaa deemuurra qorichoota mana keessatti fayyadamuu malu jala dhaabbanni fayyaa addunyaa. Waldaan doktoroota fayyaa Sudaan immoo baha Sudaan keessatti namoonni dhukkuba dangiin qabamaniiran dhibbootaan lakkaa'aman du'aniiru jedhanii rakkoon fayyaa biyyattii mudachuu ibsaniiru. Hospitaalli Qadariifis dhukkubsattootaan dhiphachuu isaas ibsaniiru.
Oduu xumuraatiin maalii keessatti gareen fonqolcha mootummaan aangoo qabate ji'an kolonessaa dhufu keessa filannoo biyyoolessaa geggeessuun aangoo gara warra siiviliitti dabarsuuf karoora qabame ture yeroo biraatti dabarsuun ibsoameera.
Gareen juuntaa maalii bulchaa jiru wixata kaleessaa akka ifoomsetti filannoon pirezidaantummaa ji'a onkoloolessaatti qabamee ture akka tursiifamudha. Akka karoora filannoo qabameefitti silaa onkoloolessa gaafa 4:18 bara 2024 guyyaa sagalee kennuuf qabameefitti ture. Rakkoowwan teeknikaaf jecha akka dabarfamu taasifameeraa jedhan dubbii himaan garee mootummaa juuntaa maalii Abdullaahi Maayigaa ibsa kennaniin sababoota akka yeroon filannoo dheeratu taasifamee fi keessaa inni tokko dhimma heera biyyattii irratti fooyya'insa taasisuuf hojjetamaa jiruu fi dhaabbata Faransaay kan Aayideemiyaa jedhamu lakkoofsa uummata taasisuuf fudhateeru waliin rakkoo jiruun walqabatas jedhaniiru. Garuu immoo ibsa isaanii keessatti guyyaan filannoo biyyaalessaa inni itti aanu yoom akka ta'uu danda'u hin erre. Mali keessatti loltoonni biyyattii bara 2020 fi 2021 tti wal duraa duubaan fonqolcha mootummaa taasisaniin dhumarra bara 2022 ji'a onkoloolessaa keessa filannoo qaamolee seera tumanii akka taasisan waadaa seenanii ture. Garuu gareen juuntaa Asimii Goyitaan durfamu dhuma bara 2021 tti sagantaa yeroo isa garee biyyoota diinagdee Afrikaa lixaaf seene sana kabajuu akka hin dandeenye beekse. Akka sababaattis haaromsa taasisuuf yeroon dabalataa akka barbaachisu eeruun isaa ni yaadatama.
Gara gabaasaalee keenya hafanitti ceenaa mootummaan Yuunaayitid Isteetsi yoomanni maree bakka bu'oota uummata Rippaabilikaanotaan dhuunfatame wixinee baasii falmisiisaa hedduu irratti walii hin galin hafe yeroo torban tokko hin guunne keessatti hojii dhaabuu mala. Rippaabilikaanonni tokko tokko aafiyaa mana maree Keevin Makaartii aangoo isaanii irraa kaasuun akka danda'amu illee akeekkachiisaniiru. Gabaasaa Haraash Arbaasaadii jaalannee dhiyeessa.
Wixinee baasii hanga ammaatti paartii Rippaabilikaanotaa keessatti qoqqoodaminsa mul'atu saaxilee irratti yoo koongiresni Yuunaayitid Isteets waliigaltee irra ga'uu dadhabe yeroo torban tokko hin guunne keessatti mootummaan ni cufama. Jalqaba bara kanaa irratti liqaa biyyattii akka hin kaffalleef pireezidaant Baayidenii fi afyaa'in mana maree Keevin Makaartii gidduutti ega waliigalamee booda gareen yaada irratti ciccitootaaf mirga leellisan Makaartii irratti fincila akka kaasanii fi aangoo irraa akka ari'amu doorsisaa turan. Ministeera geejibaa akka ta'an Piit Buutejij televiziyoona ABC sagantaa This Week jedhamuuf akka ibsanitti.
This is because Republicans on the Hill can't even agree among themselves. And remember, Kevin McCarthy and Speaker McCarthy and President Biden made a deal.
Kunis kan ta'eef Rippaabilikaanonni mana maree keessa jiran ofii isaanii gidduutti walii galuullee waan hin dandeenyeefi. Akkasumas afyaa'ii kan ta'an Kevin McCarthy fi Pireezidaant Baayiden waliigaltee kan tolfatan yoo ta'u waliigalteen sun gama hundaaf cimaa ture. Ifatti yoo dubbanne kun ministeera keenyaaf rakkisaa ture. Wantoota hojjechuu barbaannu tokko tokko hir'isuu jechuu ture. Maallaqa haga tokko kan daandilee fi riqicha akkasumas buufata xiyyaaraa fooyyessuudhaaf itti fayyadamuuf ture. Garuu tole jennee fudhanne. Sababiin isaas waliigaltee jalqaba bara kanaa tolfame waan ta'eef ture. Amma immoo wanti nuti gochuu qabnu akka waliigaltee sanaatti akka jiraatan gaafachuudha.
Gareen Rippaabilikaanotaa kanneen miseensota paartii to'annoo mana maree bakka bu'oota uummataa ta'an sun baasii maallaqaa biyya keessaaf oolu akkasumas deeggarsa Yuunaayitid Isteets Yukireeniif gootu irratti gadi fageenyaan akka hir'atu barbaadu. Pireezidaant Baayiden torban darbe gita isaanii kan Yukireen Vladimir Zelenskii waliin yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummootaa kan magaalaa Niyuyoorki keessatti gaggeeffame irratti erga dubbatanii booda Baayiden Zelenskii Waayit Haawusitti simatanii turan.
The people of Ukraine are steeled for this struggle ahead and the United States is going to continue to stand with you.
Ummanni Yukireen qabsoo fuula isaa duratti isa eeggatu waan qabuuf Ameerikaan immoo isin waliin dhaabbachuu itti fufuuf jirti.
Waldhabdee mana maree bakka bu'oota uummataa duratti Makaartiin labsii baasii ittisaarratti Yukireeniif maallaqa doolaara miliyoona 300 dhiisan. Kun immoo waan mirga leellistoonni jaallachuu hin dandeenyedha. Bakka bu'aan Rippaabilikaanotaa Maayik Tarner televiziyoona ABC jedhamuuf akka ibsanitti.
I'll bet on Kevin McCarthy any day and we certainly have time yet to go but he's in a very difficult position because the holdouts.
Guyya kamiyu Kevin McCarthy irratti nam falma. Sichi yeroos akka qabnu beekamaadha. Garu inni haala baay'ee rakkisaa keessa jira. Sababiin saasi McCarthy'dhaan labsii paartiilee lamaanii gara waltajjii fidina jechuu itti fufanii jiru. Sagalee dimokiraatotaa fayyadamtanii cufamuu waajjira mootummaa hambisuuf akka yaaltan hin barbaannu. Garuu sagalee dimokiraatotaa fayyadamuudhaan cufamuu waajjira mootummaa fiduuf yaalaa jiru. Namoonni dhuunfaa kanneen Rippaabilikaanota ta'an waan dhiyaate mormaa turan kun Naansii Pelosii waliin wixinee seera Rippaabilikaanotaa gara waltajjiitti dhiyaatan mormuun sagalee kennaa jiru.
Paartiin Makaartii mana maree keessatti caalmaa sagalee xiqqoo qaba. Namoonni paartii Rippaabilikaanotaa yoo xiqqaate shan ta'an seera harki caalaan raggaasisuuf yaalu kamiyyuu ankaaksuuf gahaadha. Seeratumtoonni dhuma torban darbee magaalaa Waashintan irraa fagaatanii dabarsan kibxataarraa deebi'anii cufamuu waajjira mootummaa hambisuuf irra deebi'anii yaalu. Yoo seeratumtoonni wixinee baasii maallaqaa kan yeroo gabaabaa irratti walii galuu dadhaban dilbata dhufu jechuun walakkeessa halkan onkololeessa gaafa tokko mootummaan cufama.
Naannoon Oromiyaa hagayya bara 2015 darbe paarkilee biyyaalessaa haroo 24 ta'an hundeessee jira. Obbo Mohaammad Nur Jamaal dhaabbata bosonaaf bineensa bosona Oromiyaatti hoogganaan misooma bineensa bosonaa paarkiiwwaniif kan tuurizimii hundeeffamanii paarkileen kun gulantaa barbaachisu kan guute ta'uu egeris guddina tuurizimiif eegumsa naannoo cimsuudhaaf ta'uu himan. Kanneen keessaa tokko bosona Suubaa naannoo Sabbatatti argamu yoo ta'u jiraattonniif daawwachiistonni bosonni Suubaa paarkii haarawaa ta'uun hundeessamuun rakkoo hanqina bu'uura misooma paarkichaa nuuf furuu malaa jechuudhaan abdii qaban dubbataniiru. Galmoo Daawwit Sabbatarraa gabaasa dabalataa qaba.
Bosonni Suubbaa kun qabeenya uumamaa ganna hedduuf as ture ta'uu jiraattonnii fi daawwachiiftonni ni dubbatu. Waggoota hedduu darbaniif waajjiraalee ministeera mootummaa jalatti bulaa kan ture bosonni Suubbaa seenaa biyyaa keessatti wiirtuu biqiltuun itti biqilee raabsiif oolee si jalqabaa ta'uu daawwachiisaa bosona kanaa kan ta'e dargaggoo Damee Raggaasaa VOA'f himee jira.
Paarkiin kunis jaarraa 15ffaa keessa kan inni daangeffame bal'inni isaa heektaara 9248 irratti kan argamu ta'ee kan namaa misoomeef bosona uumamaa of keessaa qaba. Akkasuma paarkiin bosona Suubbaa kun paarkii hawwatummaasaa kan baay'ee miidhagaa ta'ee fi turistoota biyya alaaf biyya keessaan kan daawwatamudha. Akkasumallee paarkii kana keessatti gosawwan hoosiftootaa yookaan bineensota 32 argamu. Gosawwan simbirroota 186 olillee paarkii Suubbaa kana keessatti argamu.
Bosonni Suubbaa bosona umurii waggaa 500 ol qabu kan jedhu dameen gama qabeenya biqila mukeeniin keessaayyuu mukeen biyya qofaa keessatti argaman kan baduu irratti argaman jedhe warreen akka gaattiraa biyya keessaa heexoo birbirsa oomii yookiis buraayyuu waddeessaa fi kaanis asitti argamu. Mukti gaattiraa biyya keessaa kan umurii waggaa 500 ol qabaa jedhamus kanaaf ragaadha.
Waggaa 550 ol mukichi jechaadha. Yoo ilaalu daayimeetirii yookaan sarkaa firaansiisaa naannoon isaa 8.6 ta'a. Meetirri isaa jechaadha naannoon isaa. Nama 8 hanga 10 yootti naanna'anii qaban malee nama muraasaan qabamuu hin danda'u jechaadha.
Damee fi jiraattonni naannoo bosona Suubbaa jiraatan bosonni Suubbaa akka paarkii biyyaalessaatti hundaa'utti baay'ee gammadoodha.
Durumaanuu paarkiin Suubbaa kun iddoo eegumsaa yookaan iddoo ikkoo turizimii jedhameetu lammii biyya keessaaf lammii biyya alaatiin daawwatamaa ture. Paarkiidha jedhameetuma maqumsa illee paarkii bosona Suubbaa jedhameetuma moggaasa argatee ture. Haa ta'u dhiyeenya kana erga kallattiin mootummaan gadi buuseetiin gara paarkii biyyaalessaatti guddisuudhaaf tattaaffiin taasifamu kun baay'ee nama gammachiisa.
Obbo Jimaa Asfaawoos jiraata naannoo bosona Suubbaati.
Bosonni kun bosona umurii dheeraa lakkoofsise gaaddisa biyyaati. Bosonni kun roobaallee harkisee kunoo rooba guddaarree roobii fi rooba san keessa illee faayidaa guddaa argatu. Paarkii ta'uun isaa biyya fayyada. Biyyaaf ta'a, dhalootaaf ta'a, dhaloota kara fuulduraatiif illee ta'a. Kan nama jajjabeessuun nama kakaasu.
Hagayya 19 bara 2015 sirna asuma bosona Suubbaa keessatti gaggeeffameen mootummaan naannoo Oromiyaa paarkilee biyyaalessaa 24 akka naannootti hundeessuu beeksisee ture. Obbo Mohaammad Nur Jamaal dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaatti hoogganaa misooma bineensa bosonaa paarkiiwwanii fi ikootuurizimiiti.
Paarkiiwwan biyyoolessaa inni hundeessine 24 bakkeewwan ikootuurizimii 18. Facaatiin isaanii ka paarkota kana yeroo hundeessinu. Akkanumaan callifnee bakka adda addaatti facaasu osoo hin ta'in seera addunyaas gaayilaayinii addunyaattu jira. Kaayyuu seenni hin baase gaayilaayinii san fayyadamnee hamma danda'ameen facaatii bakka adda addaatti kallattiin pirezidaantii kennan godinni keenya hunduu yoo xiqqaate godinni tokko paarkii tokko haa qabaatu jedhaniitti akkasitti murteessan jechaadha jalqaba bara 2014 dhuma irratti yeroo kallattii kana kennan jechaadha. So akkaatama kallattii mootummaa keenyaa kanaan immoo nuti immoo ogummaatti daballee seerri addunyaa maal jedha, seerri biyyaa maal jedha, isa kana laallet seera kan hordofneeti hamma danda'ameen naannoowwan kallattiiwwan Oromiyaa hundatti Iloobbaa Booraa, Jimmaa, Wallaggaa, Booranas, Harargee lamaan, Arsii, Shawaa keessa, Baalee bakkeewwan kaniinis akka tokkos haa ta'u lamas haa ta'u akkasitti sadiis qaqqabu jira akkasitti faffacaafnee hundeessinee jirra jechaadha.
Bakkeewwan kun bosonaa fi qabeenya bineensa bosonaa kan qaban ta'uu kan himan obbo Mohaammed, irra caalaan isaaniis kan manca'iinsaaf saaxilamoo ta'an waan turanii fi murteen kun qabeenya uumaa kunuunsuu fi darbee sochii tuurizimiif kan akeekamedha jedhanii jiran.
Akka kanaan duraa hanqina faayinaansiiti, hanqina humna namaati jedhame wanti kun akka kufuu hin qabne, akka xiyyeeffannoo dhabuu hin qabne sadarkaa mootummaatti xiyyeeffannoo siyaasaa xiyyeeffannoo bulchiinsaa waan ta'eef isa kana bulchiinsi kamuu hojii ittiin madaalamu ta'ee akka fudhatu isa kana akkaataa saniin kallattiin kenname waan ta'eef akkaataa kanaan hojjetamaa jira jalqaba humna jiruun isatti aansee kaa dhawaatuma dhawaataa riisoorsii adda addaa barbaaduun barbaachisaadha. Bakkeewwan kun daandii barbaadu, humna namaa barbaachisa, tuurizimiidhaaf beeksisa hojjechuu barbaachisa, beeksisa hojjanne immoo tuuristiin dhufuu danda'a, faasilitii barbaachisa. Kanaaf immoo humni mallaqaa faayinaansiin barbaachisaadha, ogummaan barbaachisaadha. Kan immoo dhawaatuma dhawaataan deeggarsa adda addaallee barbaaduudhaan. Ammaaf sadarkaa naannootti dhaabbanni bosonaaf bineensa bosonaa bakkeewwan kan akka bulchu kallattii mootummaa keenya bakkeewwan paarkota biyyoolessaa kana jechaadha. Komishiniin tuurizimii Oromiyaa bakkeewwan ikootuurizimii kan akka bulchu kallattiin akkasitti kenname jechaadha.
Paarkileen biyyaalessaa godinaalee Oromiyaa 12 keessatti hundaa'an 24 kun lafa hektaara 1,500 kan fudhatan yoo ta'an bakkeewwan ikootuurizimii jedhaman 18 lafa hektaara 1,100 fi 17,000 walirratti kan hundaa'an ta'uu mootummaan naannoo Oromiyaa ibseeti jira. Gabaas sagalee Amerikaaf Galmoo Daawit bosona Subbaarra.
Amma dabareen kan qophii torbaniiti waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Qophii keenya har'aa keessatti atileetii umrii ishee waggaa 16 jalqabe Itiyoophiyaa bakka bu'uudhaan dorgommiilee garaagaraa irratti hirmaachaa jirtuuf qabxii jajjabeessaa akka qabdu atileet Sanbaree Tafarii keessummaa keenya. Sanbareen sagalee Ameerikaa waliin turtii taasifteen haala kamiitiin gara fiigichaa akka seente akkasumas bu'aa bayii dabarsite gabaasaa keenya eebbisaa Naggasaa waliin marii gooteen dubbattee jirti. Kunoo.
Jalqaba akkamitti gara fiigichaatti seente ati eenyutu fakkeenya siif ta'e?
Na galatooma. Fiigicha jalqabaa kiyya kan jalqabe mana barumsaa keessaan jalqabe. Garuu mana barumsaa keessa jalqabus yeroo mana barumsaa baradhu san yeroo baay'ee barfadhee nambaa ture. Manni barumsaa nurraa fagoodha. Sa'aatii tokko nu deensisa jechuudha miilaa yeroo deemu. Yeroo san mana barumsaa san ga'uuf sa'aatiin barfadhee waan bahu baay'ee fiigaan ture. Fiigee achiin baay'ee jechuudha. Yeroo ani hin beekne malee inni sun shaakala na ta'aa ture. Isumarraan ka'ee mana barumsaa keessalee yeroo isaanii fiiginaan jedhanu mana barannootaa jechuudha. Yeroo fiigee of ilaalu calli jedheetuma yoo qaccidhaa fi fiiginaan jedhanu mo'achaan ture jechuudha mana barumsaa keessatti. Godinaaleedhaa fi deemee godinaalee bakka godina kan keenya kan Gujii jedhama isa bakka bu'ee nan deeme jechuudha. Achirrattis deemee mo'adhe. Kan mo'adhe achumaan kilabii nan gale jechuudha. Ka'umsi kiyya garuu mana barumsaa keessa. Kiiloomeetira 6 kiroos kantirii fiigee kilabii nan gale. Yeroo kilaba jalqaba kiyya kilabii nan gale kilaba Amboo jedhama Oromiyaa. Isa san keessatti koochii kiyyatti jechuudha kan fiigichaan fiigulle kan naafile jechuudha. 1,500 fi ati 1,500 fiiddaa naannoo naafile. 1,500 suurii meeqaa jechaa gaafachaa ture. Achirrattis 1,500 suurii meeqaa kana hunda isaatti dhaabbadhe. Anuu gaafate fiiddu dhaabbadhe sitti kana shaakalas jalqaba si hojjisiisaa naan jedhee garuu Waaqayyoo lubbuusaa maaruutu asarxaanyiin kiyya kootiin kiyya tafarii mokkunaniin jedhama ture.
Kanarraa argatee dorgommiiwwan biyya keessaa dorgomtee dorgommii keessaa biyya alaa yookaan immoo intarnaashinaalaa yaadattaa maaliin fiigdee qabxiin argamtee maal fakkaata?
Ka'umsi kiyya akkuma jedhee. Qaxxiin bareedaa yeroo san jalqaba kiyyaan qabu 1500 irratti jechuudha. Kan jalqaba fiigicha dargaggootaati bakka bu'ee an deeme isa san irratti 2ffaa baay'inaan xumure jechuudha. Jalqaba kiyya Faransaay bakki suni Liilliin jedhama jechuudha. Bakki an itti fiige yeroo jalqaba kiyyaatii fi biyya alaa kan ba'e 2ffaa nan ba'e jechuudha. Amma feesii. Kunoo haadha riikirdii 1500 taate amma miilaan 1500 jalaa caabe malee yeroo san kan keenyaa san yeroo sa'aniifis yeroo tokko jalqabne jechuudha. Achiin deebinees dargaggootaa 1500 yeroo lama bakka bu'e jechuudha. Ani sadaffaan ba'eesii yeroo sanis tokkoffaan baate. Waaqayyo haa galatoomu isarrattis qaxxii gaarii nan qaba jechuudha 1500 irrattis akkasumas dhufee yoo gurguddaa fiigu jechuudha kiroosiidhaan kan jalqaba kan warra eliitii wajjin warra gurguddaa wajjin fiige yeroo san paaspoortiin kiyya si dhumanne shillimaan isaa kan warra dargaggoota waan baay'een ta'iniif jedheeti gara gurguddaatitti jiratteeti. Biyya alaas deemee biyya bakka bu'ee jechuudha 2ffaa nan ba'ee jechuudha. Beijing chaayinaa keessatti kan dorgommiin geggeeffame kiroos kantiriidha. Ergas inni sun xumurameen booda 1500 itti fufe jechuudha. 1500 akkasumas wagguma san jechuudha tokko haga sadii baane jechuudha. Armaasa ayyaanaa tokkoffaa ani 2ffaa innis Beijing gumarratti ta'e jechuudha. Achuma irratti 1500 irratti akkasumas qaxxii kiyya garmeessa daamindilii guutaa akkasuma fiigee qaxxii firdii lamaanii warri maraxadhe kun isaan irrattis qaxxii gaarii naan fidaa ture jechuudha.
Akkuma beekamaa immoo fiigicha kee gara maraatooniitti fuula kee geeddarachaa jirta. Berliin maraatoon irratti sa'aatii bareedaa yookaan immoo sa'aatii fooyya'aa mataa keetii galmeessuudhaan xumurtee jirta. Mee haala sanuu nutti himu?
Dorgommiin dorgommiin kana anis waaqayyo galatoomu akka shaggaa itti qophaa'an ture. Erga dorgommii 10km dogongore saniin boodaadha jechuudha. Shaakalas kan jalqabe san dura kan 5:10 hojjechaa ture ammaadha jechuudha gara maaraatoonii kan dhufe. Yeroo gabaabaa kana keessatti sa'aatii kana fiiguun fooyyisee waaqayyo galatoomu jedha. Isarraan kan ka'e garuu kaharra ture dorgommiin baay'ee akka nuuxinitti himati dorgommiin baay'ee faxxanee ture. Haafi akka malee sa'aatii humna keenyaati ol 66 darbine isa kanaan booda osoo kana gadi hagi yookaan 67 walakkaayyuu darbine. Sa'aatii har'a kana caalaallee hin fiigaa jedhee yaada. Jalqaba waan akka malee baay'ee haxxanameef isa san irratti booda xiqqoonatti uffachaa dhufe malee waaqayyo galatoomu. Sa'aatii kiyya garuu ashaashaalee fiiguu baay'ee waaqayyo galateeffadha gammadee jira baay'ee.
Karoorri kee gara fuulduraa maalidha?
Karoorri kiyya amma waaqayyo galatoomu akkuma kanaan. Haafiidhaa fi maraatoonii akkuma kanaan itti nan fuufa jedhee haafis waaqayyo wajjin sa'aatii shaggaa nan fiiga jedhee waaqayyo wajjin nan yaalamas.
Egaa atileet Sanbiree Tafarii tolmaata sagalee Ameerikaa hojii taasiseef maqaa dhaggeeffattootaa daawwattootaatiin si galateeffadha.
Isinis naa galatoo waan jedha baay'ee.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voa afaan Oromoo, tiwiitarii fi inistagiraam irratti illee nu argachuu dandeessan. Produceriin keenya Nugusuu Taamiree gama viidiyoo gulaaluun lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa qindeessuun Tigist Gammee waliin kan isin keessummeessa Atuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.